თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით ერთ წიგნზე, რომელშიც ქართული ნაოსნობის ისტორიაა მოთხრობილი. მოგიყვებით თბილისში დაბადებული გამოჩენილი ამერიკელი კინორეჟისორის რუბენ მამულიანის შესახებ. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას „გემები და ვიკინგები რიონზე. ნაოსნობის ისტორია საქართველოში“. ტივი, ორთქლის გემი, კამარა და საწნახელიც კი რით დაცურავდნენ საქართველოს მდინარეებში. გამომცემლობა არტანუჯმა გამოსცა წიგნი „სამდინარო საზღვაო ნაოსნობა საქართველოში“, რომელშიც ქართული ნაოსნობის ისტორიაა მოთხრობილი, დაწყებული პრიმიტიული მორის ნავით, რიონის ფლოტილიით დასრულებული. რადიო თავისუფლება წიგნის ავტორს თემურ ჩაჩანიძეს ესაუბრა. რადიო თავისუფლება. ბატონო თემურ, ქართულ სანაოსნო საშუალებებზე საუბრისას თქვენ ჯერ ახსენებთ ტივს, შემდეგ ამოჭრილ მორს, შემდეგ კი ნავს კამარას. კიდევ რით დაცურავდნენ ადგილობრივები მდინარეებში? თემურ ჩაჩანიძე. ჩვენს მდინარეებზე ნაოსნობა რთული იყო, მაგალითად რიონის მხოლოდ 100-110 კილომეტრი თუ გამოდგებოდა ნაოსნობისთვის, ისიც სეზონურად. ზაფხულში, როცა წყლის დონე მაღალი იყო, გაივლიდი ამ 100 კილომეტრს, ზამთარში ვერა. ამ მდინარეს არ სჭირდებოდა გემები. გაუშვეს რუსებმა გემები რიონზე, მაგრამ მალევე შეაჩერეს, არ გაამართლა. ამიტომ მარტივი კონსტრუქციების სანაოსნო საშუალებები ჰქონდა. პირველი ტივი იყო, შემდეგ მორში ამოჭრილი სამკაციანი ნავები. მოგვიანებით შედარებით დიდი ფიცრებისგან შეკრული ნავები გამოჩნდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული ფოთში გემები შემოდიოდა და ტვირთის გადასაზიდად გამართული დახვეწილი ნავები იყო საჭირო, რომლებიც მდინარიდან ზღვაში გასვლას და ტვირთის წამოღებას შეძლებდნენ. რადიო თავისუფლება. ლანდშაფტის ბრალია, რომ საქართველოში ნაოსნობა სათანადოდ ვერ განვითარდა. თემურ ჩაჩანიძე. არა, სიდუხჭირის. პირველი საზღვაო ხომალდები დაახლოებით 6000 წლის წინ ააგეს ფინიკიაში, სადაც ხელოსნობა ძალიან იყო განვითარებული. ხელოსნობამ ვაჭრობის განვითარებას მისცა ბიძგი, ვაჭრობამ ახალი ბაზრების აღმოჩენას. ამის გამო განვითარდა ზღვაოსნობაც. მერე საზღვაო საქმე ბერძნებმა ითვისეს, მერე რომაელებმა. საქართველო არ იყო ეკონომიკურად ისე განვითარებული, რომ ზღვაზე გასულიყო. ჩვენთან ხალხი უფრო მიწათმოქმედებას მისდევდა. რადიო თავისუფლება. მაგრამ ბუნება გვაძლევდა ნაოსნობის საშუალებას. თემურ ჩაჩანიძე. ჩვენთან კარგი ტყეები იყო. მე-19 საუკუნეში რუსებმა დაიწყეს ამ ხეების მოჭრა და სევასტოპოლში გადანა სამხედრო ხომალდების ასაშენებლად. საქართველოში ნაოსნობისთვის ამუშავებდნენ ფიჭვს, მუხას. მუხა ყველაზე გამძლეა. რადიო თავისუფლება. როცა საშუალებაზე გითხეთ, გულისხმობდი იმას, თუ რამდენად ჰქონდა ყურეები, ნავსადგომისთვის საჭირო ადგილები. თემურ ჩაჩანიძე. ისტორიულად ცნობილია, რომ ბათუმის ყურე ყველაზე ხელსაყრელი იყო. სოხუმის ყურეც, მაგრამ სოხუმს ტყეები ეკრა გარს, რაც მის სხვა რაიონებთან დაკავშირებას ართულებდა. ფოთში რეიდი იყო, ანუ გემი სანაპიროსთან ახლოს ჩერდებოდა და ტვირთი რიონამდე ნავით უნდა გადმოედანათ. თუმცა მოგვიანებით უკვე ახერხებდნენ, რომ გემი რიონის შესართავამდე მისულიყო. რადიო თავისუფლება. ისიც გამიგია, რომ საქართველოში ზღვაოსნობის განვითარებას კუნძულების არარსებობამ შეუშალა ხელიო. ამ მოსაზრებაში რამე საღი აზრი დევს? თემურ ჩაჩანიძე ისიც წამიკითხავს, ქართველები ზარმაცები იყვნენ და ზღვის ეშინოდათო, მაგრამ ერთადერთი, რაც მართლაც აფერხებდა საქმეს, იყო ეკონომიკა. არ ჰქონდა ისეთი წარმოება, რომ საზღვარგარეთ გაგვეტანა. რადიო თავისუფლება. შეიძლება ვთქვათ, რომ მთავარი სანაოსნო მდინარე საქართველოში რიონი იყო, რადგან ამ მდინარით გადაჰყავდათ მგზავრები და გადაჰქონდათ ტვირთი, რომელიც შავი ზღვით შემოდიოდა. თემურ ჩაჩანიძე, დიახ რიონი. იყო ასეთი მოსაზრებაც, რომ რიონიდან ნავებით ასულიყვნენ ვარციხემდე, შემდეგ ლიხის ქედზე ტვირთი ხმელეთით გადაეტანათ. იქით მხარეს ისევ ნავებით გაეგრძელებინათ გზა და საბოლოოდ ტვირთი კასპიის ზღვამდე ჩასულიყო. ამ მარშრუტით რუსეთიც იყო დაინტერესებული, მაგრამ ნავები ვარციხემდეც ვერ აღწევდნენ. რადიო თავისუფლება, რიონზეც ნავს ხშირად ცხენები მიათრებდნენ. თემურ ჩაჩანიძე: კი, ნავი მიდიოდა მდინარის საწინააღმდეგოდ. თურქებს ჰქონდათ პატარა გემები, რომლებითაც ცხენებიც მიჰყავდათ და მერე, სადაც გაუჭირდებოდათ, ცხენებს გემს ჩაუბამდნენ თოკით. ამ დროს ცხენი ან მდინარეში იდგა, ან ნაპირზე. რადიო თავისუფლება, თქვენს წიგნში ისიც არის აღწერილი, როგორ შეუშალა ხელი ნაოსნობის განვითარებას ურმების ნაკლებობამ. თემურ ჩაჩანიძე: კი, ეს უკვე მე-19 საუკუნისკენ. ტვირთის გადასატანი ურმები აკლდათ, თან ზოგი საქონელი მალფუჭებადი იყო. ეს უფრო თბილის ეხება. მერე ამიტომაც მოიფიქრეს მტკვარზე გავატაროთ გემებიო. რადიო თავისუფლება, თქვენ მოტანილი გაქვთ ფლავიუს არიანეს ციტატა ფაზისის: იმავე რიონის წყალი იმდენად სუფთა იყო, 10 წელი არ ფუჭდებოდაო. ასეთი რამ მართლაც შესაძლებელია? თემურ ჩაჩანიძე: რა გითხრათ, შესაძლებელია გაზვიადებულიც იყოს. რადიო თავისუფლება, საქართველოს ნაპირებს მე-9 საუკუნეში ვიკინგების, ქართულად ვარანგების ხომალდებიც ახსოვს. რატომ და როგორ მოხვდნენ ისინი ჩვენთან? თემურ ჩაჩანიძე: 3000 ვიკინგი ჩამოვიდა სასირეთის ბრძოლაში მონაწილეობის მისაღებად. ეს იყო დაპირისპირება ბაგრატ მეოთხესა და კლდეკარის ერისთავს შორის. ერთ-ერთი ვერსიით ისინი მეფემ დაიქირავა. უცნაური ის არის, რომ ჩამოსული 3000 ვიკინგიდან ბრძოლაში მხოლოდ 700 წავიდა. დანარჩენებს რა ბედი ეწიათ უცნობია. ვიკინგებისთვის ხომალდი ყველაფერია, გარდაცვლილ ბელადებსაც კი ხომალდთან ერთად მარხავდნენ ან ზღვაში უშვებდნენ. რიონი მაშინ თიდან მოტაცებული ხეებითა და ღორღით იქნებოდა სავსე. იქ გემი ვერ გაივლიდა, დაილეწებოდა. ვიკინგები სადღაც 80-მდე გემით იქნებოდნენ. პატარა ნავებიც ჰქონდათ, მხოლოდ ისინი თუ გაივლიდნენ რიონზე. არსებობს ვერსია, რომ ვიკინგების დიდი ნაწილი თავიანთ გემებთან დარჩა და დანარჩენების დაბრუნებას იქ დაელოდა. რადიო თავისუფლება, რამე დეტალები თუ არის ცნობილი რიონზე გამართულ ბრძოლებზე? თემურ ჩაჩანიძე: ყირიმის ომის დროს, რუსეთ-თურქეთის ომი 1853-56 წლებში, რუსი კაზაკების ფლოტილიას რიონთან ბაზა ჰქონდა. შავი ზღვის სანაპიროზე ხეებზე მეგრელები ისხდნენ და ზღვას აგვირდებოდნენ. თურქულ გემებს რომ დაინახავდნენ, კაზაკებს ატყობინებდნენ. კაზაკებიც გამოდიოდნენ ნავით ზღვაში და გემი აბორდაჟით აჰყავდათ. უახლოვდებოდნენ ხომალდს, გემბანზე სამკაპებს გადაისვრიდნენ, რის შემდეგაც ხომალდს მოძრაობა უჭირდა. ეს შედარებით პატარა გემებთან გამოსდიოდათ, დიდთან ვერა. რადიო თავისუფლება, თქვენს წიგნში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თავია, სადაც აღწერთ მე-19 საუკუნეში პორტის რედუტ კალეს შექმნის ისტორიას. თუ სწორად მივხვდი, ის ახლანდელი ყულევის ადგილას მდებარეობდა, არა? თემურ ჩაჩანიძე: პორტი რედუტ კალე რუსებმა დააარსეს. 1804 წელს საქართველოში რუსეთის ჯარი შემოვიდა. მას მომარაგება სჭირდებოდა. მომარაგება ხდებოდა ზღვით, ამიტომ გახდა საჭირო რედუტ კალე. სევასტოპოლიდან მოდიოდა გემი, რომელიც რედუტ კალესთან უნდა დამდგარიყო. იქ ტვირთი ურმებით რიონამდე, იქიდან კი ნავებით გადაჰქონდათ. რედუტ კალეს ჰქონდა ძალიან მოუხერხებელი რეიდი. ქარიშხალი ხომალდებს ლეწავდა ხოლმე. ამიტომ შემდეგ ის ფოთმა ჩაანაცვლა. მაშინ ფოთს პორტი არა, მაგრამ ძალიან კარგი მდებარეობა ჰქონდა. გემები პირდაპირ რიონის შესართავთან შემოდიოდნენ და ტვირთის გადატანა გაცილებით იოლი იყო. რადიო თავისუფლება, რედუტ კალე ფაქტობრივად ქართული ვენეცია იყო, რადგან როდესაც მდინარე ხობი დიდდებოდა, დასახლების ერთადერთ გზას ფარავდა და ხალხი ქუჩაში ნავებით და საწნახელებითაც კი დაცურავდა. ანუ საწნახელს როგორც ტრანსპორტის საშუალებას იყენებდნენ? თემურ ჩაჩანიძე: კი, ძველ პრესაშიც არის ნათქვამი, რომ საწნახელი ერთ-ერთი მცურავი საშუალება იყო. საწნახელი ხის მორისგან იჭრებოდა ძველი ნავების მსგავსად. რადიო თავისუფლება, ფოლკლორშიც არის ამის გამოძახილი. არსებობს მითები, რომ კუდიანების შეკრებაზე ზოგი ჯადოქარი საწნახლით მიდის. თემურ ჩაჩანიძე: კი, ტრანსპორტის საშუალება იყო. რადიო თავისუფლება, როდის წყდება რიონზე ნაოსნობა? თემურ ჩაჩანიძემ, როდესაც რკინიგზა გაიყვანეს. თუმცა მანამდეც გემები მხოლოდ მაშინ დაცურავდნენ, როდესაც მდინარეში წყლის დონე იყო მაღალი. თუ არა და ჩერდებოდა გემი და მგზავრებს თუ ტვირთს გზა ნავებით უნდა გაეგრძელებინა. რადიო თავისუფლება. თუმცა რამდენიმე გემი მაინც დადიოდა რიონზე. აკერმანი, სესტრიცა, კნიაზ ბარიატინსკი. თემურ ჩაჩანიძე კი პირველი გემი იყო აკერმანი, რომელიც რუსებმა ჩამოიყვანეს. თუმცა ყველა რუსული გემი არ იყო, ზოგი ინგლისში ააგეს. მათაც ტვირთი გადაჰქონდათ. იარაღი, ჭურვები, საჭმელი, ორი ხიდი ჩამოიტანეს თბილისისთვის, ქუთაისის ხიდიც. ეს გემები ორთქლის ძრავაზე იყო. ერთი რამ მეც ვერ გამიგია, იმდენად ვიწრო იყო მდინარე, რომ ვერ ვიგებ რანაირად ახერხებდა გემი შემოტრიალებას. ალბათ რაღაც მონაკვეთში უკანასვლით მიდიოდა, სანამ შემოსაბრუნებელ ადგილს მიაგნებდა. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია „გემები და ვიკინგები რიონზე“, ნაოსნობის ისტორია საქართველოში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „თბილისელი სომეხი, მისტერ გარბო“. თბილისის წლევანდელი საერთაშორისო კინოფესტივალის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სექცია ამერიკული კინოს კლასიკოსის რუბენ მამულიანის რეტროსპექტივაა. ეს პროგრამა მხოლოდ 5 ფილმისგან შედგება, მაგრამ უაღრესად ზუსტად გამოხატავს რეჟისორის უნარს შეეჭიდოს განსხვავებულ ჟანრებს და არასდროს არ იყოს ერთნაირი. თუმცა რა თქმა უნდა, მამულიანის სტიქია მაინც მიუზიკლია. ხმოვანი კინოს სპეციფიკის ადვილად ათვისებაში მას ბროდვეიზე მუშაობის გამოცდილება დაეხმარა. 30-იან წლებში, როდესაც ფილმი რევიუ ჰოლივუდის ყველაზე პოპულარული ჟანრი ხდება, მამულიანმა აქაც მოახერხა ყოფილიყო ყველა ავტორისგან განსხვავებული. რუბენ მამულიანის მიუზიკლებში ხშირად ხვდებით, რომ ერთი პერსონაჟი იწყებს სიმღერას, შემდეგ გარემო იცვლება, გადავდივართ სხვა გმირზე, სულ სხვა სივრცეში, მაგრამ მელოდიას ახლა ეს აიტაცებს. მუსიკისთვის შეზღუდული სივრცე არ არსებობს. მთელი ქალაქი, მეტის მთელი ამერიკა მღერის და ცეკვავს. მუსიკა მამულიანის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. დედამისი თბილისის სომხური თეატრის წამყვანი მსახიობი იყო. როგორც ამბობენ, შესანიშნავად მღეროდა. მუსიკალური ნიჭით გამოირჩეოდა ბებიაც, მამამისის დედა, რომელსაც მამულიანი დიდხანს იხსენებდა როგორც კატო ბაბოს. ქალებმა თავისას მიაღწიეს. მართალია, მამამ, თბილისში ცნობილმა ბანკირმა და მეცენატმა, შვილი მოსკოვში გააგზავნა და აიძულა უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე გაეგრძელებინა სწავლა, მაგრამ რუბენი აქაც თეატრმა გაიტაცა და ვახტანგოვის მოწაფე გახდა. მერე ბოლშევიკურ რევოლუციას ისევ თბილისში გამოექცა. თავის საყვარელ სახლს მიუბრუნდა დღევანდელ სანქტ-პეტერბურგის ქუჩაზე. თუმცა აქაც დიდხანს არ გაჩერდა. ლონდონში გააგრძელა სწავლა და ჯერ ბროდვეიზე, ბოლოს კი ჰოლივუდში აღმოჩნდა. საბჭოთა კავშირში დიდი ხნის შემდეგ 1971 წელს შემოუშვეს, როგორც ჩანს, აპატიეს აბრეშუმის წინდები, რომელიც თბილისის ფესტივალის პროგრამაშია ჩართული. არადა მამულიანის ეს მუსიკალური ხუმრობა ხომ რიმეიკია ყველა დროის ანტისაბჭოთა ფილმისა „ნინოჩკა“, რომლის გაქირავება მეორე მსოფლიო ომის წლებში, როცა საბჭოთა კავშირი შეერთებული შტატების მოკავშირე გახდა, ამერიკაშიც კი შეაჩერეს. ჩვენში ამ ფილმმა მთლად მთავარი როლის შემსრულებელს გრეტა გარბოსაც შეუქმნა პრობლემა. ნინოჩკას გამო გარბოს გვარი ერთხანს საბჭოთა კინოლექსიკონებიდან ამოიღეს. რომ აღარაფერი ვთქვათ ფილმებზე გრეტა გარბოს მონაწილეობით, მათ შორის რუბენ მამულიანის დედოფალ ქრისტინაზე, რომელმაც მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ნადავლი კინოს სახით გადმოლახა საზღვარი. მამულიანს დიდი ძალისხმევა დასჭირდა კინოში დიდი მსახიობის დასაბრუნებლად. იმხანად გარბოსთან მის რომანზეც წერდნენ. მეტიც, მამულიანს ჰოლივუდში მეორე სახელი, მისტერ გარბო შეარქვეს. სხვა ქალებიც აღმერთებდნენ: მარლენ დიტრიხი, ჯანეტ მაკდონალდი, ირენ დანი, ჯინ ტირნი და ბარბარა სტენვიკი, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა რუბენ მამულიანის ფილმში „ოქროს ბიჭი“. დიდი რეჟისორის სწორედ ამ ნამუშევრის სრული ვერსია აღმოვაჩინე YouTube-ზე, რომელიც მეტნაკლებად მაინც შეგიქმნით წარმოდგენას ამ დიდ ოსტატზე. რუბენ მამულიანის მუსიკალური ნიჭი მხოლოდ მიუზიკლებში არ გამოვლენილა. წარმატებულ თეატრალურ კარიერაზე შეიძლება უარი არც ეთქვა, რომ არა ხმის შემოსვლა კინოში. მამულიანი ფონოგრამის ღმერთია. 30-იან წლებში მან სხვებზე უკეთ შეძლო ატმოსფეროს შექმნა ბუნებრივი ხმაურებით. მოგვიანებით კი, როცა კინოში ფერი გაჩნდა, დაძაბულობის ზრდის, სასპენსის ეფექტი ტონებით და ნახევარტონებით გააძლიერა. არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვით, რომ რუბენ მამულიანმა ნამდვილი კინემატოგრაფიული სასპენსის შექმნით ალფრედ ჰიჩკოკსაც კი დაასწრო ფილმში დოქტორი ჯეკილი და მისტერ ჰაიდი, ერთ-ერთ პირველ ნამდვილ ჰორორში, რომელიც ჰოლივუდში გადაიღეს. დიახ, ჟანრის ოსტატია და ამაში დარწმუნდებით, თუ კი ოქროს ბიჭს ნახავთ. კრივის შესახებ გადაღებულ პირველ სერიოზულ ფილმს კინოს ისტორიაში. სხვათა შორის მუსიკა, რომელიც ფილმისთვის ვიქტორ იანგმა დაწერა, ოსკარის ნომინაციაში მოხვდა, ხოლო მოგვიანებით ამერიკის აკადემიამ ოქროს ბიჭი სპორტის თემაზე გადაღებულ ყველა დროის საუკეთესო ფილმების ათეულში მოიხსენია. ისტორია ნიუ-იორკის გეტოში გაზრდილ ბიჭზე, რომელიც ვიოლინოზე დაკვრას თავს ანებებს და კრივით დაკავდება, მამულიანმა მელოდრამად აქცია. ეს ჟანრი მაინც და მაინც არიტაცებდა, რაც ხანდახან ეტყობა ფილმს, თეატრალურ მიზანსცენებს და სქემატურ გმირებს. მაგრამ კინოს ისტორია არაა მხოლოდ ფილმი. კინოს ისტორია ფილმის შექმნის, მისი გაქირავების, კუპიურების, ანუ ფილმის ისტორიაცაა. ოქროს ბიჭის განახლება კი ამ თვალსაზრისით კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. ოქროს ბიჭი ჰოლივუდის ვარსკვლავის უილიამ ჰოლდენის დებიუტია დიდ კინოში. მას შემდეგ უამრავ კარგ ფილმში გადაიღეს, ოსკარით დააჯილდოვეს, ოდრი ჰებერნი საუკეთესო პარტნიორად აღიარეს, მაგრამ სიცოცხლის ბოლომდე შერჩა ეს სახელი – ჰოლივუდის ოქროს ბიჭი. არადა მამულიანის კატეგორიული მოთხოვნის მიუხედავად როლზე დიდხანს არ ამტკიცებდნენ. ბოლოს რეჟისორმა დახმარებისთვის ბარბარა სტენვიქს მიმართა. ამ ქალის სიტყვა ჰოლივუდში კანონი იყო. „მე მომწონს ეს ბიჭი“, განუცხადა სტენვიქმა პროდიუსერებს და მოსთხოვა დამწყებ მსახიობს ერთდროულად გაეარა ვიოლინოზე დაკვრის და კრივის კურსები. ჰოლდენი ყველაფერში დამორჩილდა. მერე კი მთელი ცხოვრება იხსენებდა სტენვიქს, რომ მისი მადლიერი იყო. ყოველი წლის 1 აპრილს თაიგულებს უგზავნიდა. ოქროს ბიჭის პრემიერიდან დიდი ხნის შემდეგ კი 1978 წელს ოსკარის მორიგი ცერემონიის წაყვანისას ყველასთვის მოულოდნელად შეწყვიტა ნომინანტების გამოცხადება და მადლობა გადაუხადა სტენვიქს რუბენ მამულიანის ამ ფილმისთვის. ფილმის გადაღების დაწყებამდე ყველა ადამიანი უნდა შეიყვარო, ვისთანაც მუშაობა მოგიწევს, უთქვამს ერთხელ მამულიანს. თუ კი ეს რეჟისორის შემოქმედებითი პრინციპი იყო, მაშინ გასაგებია, რატომ არის ასეთი განსხვავებული თავის ფილმებში. ვფიქრობ, კინოს მიმართ მამულიანის ასეთი მიდგომაც დიდი კლასიკოსის მუსიკალური ნიჭის გამოხატულებაა. სხვისი მოსმენის უნარი მაშინ ძლიერდება, როცა კარგი სმენა გაქვს. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია თბილისელი სომეხი, მისტერ გარბო. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.